Սիրելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ Փաշինյանն ու Ալիևը այս շաբաթ կմեկնեն Վաշինգտոն հայտարարելու խաղաղության հաստատման մտադրության մասին։ Եկեղեցու վերնախավի դեմ արշավի ֆոնին դատախազությունը մայրաթորից պահանջում է վերադարձնել կառավարությունից նվեր ստացած տարածքները։ Հանրային տրանսպորտում շրջող հսկիչները դեռ որևէ մեկին չեն տուգանել, բայց պատրաստ են ամեն պահի անցնել գործի։ Փոխքաղաքապետը խոսել է տրանսպորտի համակարգի վերջին փոփոխություններից։ Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել հանրային գերակշահի մասին օրինագիծ, որն ըստ իրավաբանների սահմանափակում է սեփականատիրոջ իրավունքները։ Կներկայացնենք նաև Ուկրաինայի շուրջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հերակաբանավեճի վերջին մանրամասները, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երևանն ու Բաքուն առայժմ չեն մեկնաբանում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկատվությունն այն մասին, որ այս շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սպիտակ տանը հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այս մասին ամերիկյան իր աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդել էր Վաշինգտոնում հավատարմագրված ադրբեջանցի լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն։ Երրորդ կողմերին ոչ տարածաշրջանային դերակատարներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել Հարավային Կովկասի գործերին, Արմեն Պրես պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Հարավային Կովկասում ցանկացած տրանսպորտային ուղի պետք է իրականացվի հարգելով միջազգային ճանաչում ունեցող սահմանները և չխախտելով որևէ պետության ինքնիշխանությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը, նշել է իրանցի դիվանագետը։ Ռուսաստանի կառավարությունը Հայաստանի խնդրանքով հանձնարարել է լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի տարածքից Հայաստան վերին Լարսի անցակետով հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարների անցակետի կազմակերպման կազմակերպման համար, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարների երթևեկությունը սահմանափակվել էր վատ եղանակի և սողանքների պատճառով։ Պաշտոնական Կիևն աշխատում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Ուկրաինա կազմակերպելու ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է Անկարայում Ուկրաինայի դեսպան Նարիման Ջելալը, չհստակեցնելով սակայն դիաժամկետները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկու հետ այսօր լրագրող ներդրույցում, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով, սակայն, հանդիպմանը պետք է նախորդի մանրակրկիտ փորձագիտական աշխատանքը, Պուտին-Զելենսկու հանդիպման նախապատրաստման ամբողջական աշխատանք դեռ չի իրականացվել, նշել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջուկային զենքի հնարավոր կիրառմանը վերաբերող հերակաբանավեճին։ Կրեմլը չեր ցանկանա ներգրավվել այդ բանավեճի մեջ առանցքայինը, սակայն նախագահ Պուտինի դիրքորոշում և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել հենց նրա հայտարարությունները, նշել է Պեսկովը։ Եվ Սիրիացի քրդերին միավորող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերն այսօր հայտարարել են Հալեպի մերձակայքում տեղի ունեցած բախումների մասին, ընդհարումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ կառավարական ուժերը փորձել են գրավել քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող 4 հենակետեր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Ինչպես լսեցիք, լուրերից մի քանի ժամ է արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այս շաբաթ կմեկնեն Վաշինգտոն և Սպիտակ տանը կհայտարարեն խաղաղություն հաստատելու մտադրության մասին։ Լուրը տարածվում է արդեն ավելի քան 7 ժամ, պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն մինչ այս պահը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել են այն։ Մինչ այդ անցած շաբաթավերջին Reuters-ն էր հղում անելով իր աղբյուրներին հաղորդել, թե Թրամփի վարչակազմն ուզում է խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այդ թվում Ադրբեջան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ երակողմ ձևաչափով։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ Reuters-ի աղբյուրների, Ամերիկան Ալիևից պահանջում է քայլանել Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ինչ կա դիվանագիտական այս ձևակերպումների և շրջանառվող լուրերի ետևում, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ են այս շաբաթավերջին Վաշինգտոնում հայտարարել խաղաղության իրենց մտադրության մասին։ X-ում գրել է պետ Դեպարտամենտում հավատարմագրված լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն։ Ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցը պնդում է, թե տեղեկությունը մի քանի աղբյուր է հաստատել։ Դրանց համաձայն սպասվում է նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփն ուրբաթորը Սպիտակ տանը կընդունի Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին։ Այս տեղեկությունները Հայաստանի կառավարությունը ոչ հաստատել է, ոչ հերքել է, չնայած մոտ 7 ժամ է անցել։ Մինչև այս պահը հնարավոր չի եղել վարչապետի գրասենյակից ճշտել, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը իրոք մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ, ինչ հայտարարություն են պատրաստվում անել։ Ադրբեջանցի լրագրողը չի հստակեցրել, Վաշինգտոնում սպասվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում կամ նախաստորագրում։ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հաստատել էր, բանակցային սեղանին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը։ Թե դա ինչ է ենթադրում, չէր մանրամասնել, երբ բուն պայմանագրի բոլոր կետերը դեռ մարտի կեսից համաձայնեցված պատրաստ են, ինչու պայմանագրի ստորագրման հարցը սահուն նախաստորագրման վերածվեց։ Արդյոք նախաստորագրվող փաստաթղթում ադրբեջանական նախապայմաններին կլինի անդրադարձ։ Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար Բաքուն երկու պայման ունի. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարում։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված միջնորդական ձևաչափի լուծարմանը Երևանը դեմ չէ, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է մայրօրենքին, թեև հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են նոր սահմանադրության նախագիծը մշակվում է ոչ Բաքվի պահանջով, բայց նույն վարչապետն այն կարծիքին է, որ Բաքվի անհանգստությունների առարկա անկախության հռչակագրին հղում նոր տեքստում չպետք է լինի։ Այստեղ երկու բայց կա. Եթե անգամ նախագծում անկախության հռչակագիրը չհիշատակվի, այն հանրաքվեի պետք է դրվի, որը երկարատև գործընթաց է, սա մեկ, երկրորդը կարող է և չընդունվել։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի գլխավոր մյուս հարցը խաղաղության պայմանագրից առանձին քննարկվող ապաշրջափակումն է։ Բաքուն առանց ստուգումների և անխոչընդոտ ճանապարհ է պահանջում, այն կոչում է Զանգեզուրի միջանցք, մի տերմին, որը Երևանը մերժում է փոխարենը ապաշրջափակման իր տարբերակը կոչում խաղաղության խաչմերուկ, առաջարկելով պարզեցված անցում։ Հայտնի է, որ կա Ադրբեջանը Սյունիքով դեպի Նախիջևան կապ ուղու վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկ, բայց պաշտոնապես դրա մանրամասները չեն հրապարակվել, իսկ մեկնաբանությունները ամենատարբեր են։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել, որ ճանապարհի բացման քննարկող հիմնական տարբերակն ամերիկյանն է։ Անցած ամիս Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Վարչապետի աշխատակազմից պնդեցին, Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ։ Միևնույն ժամանակ հայտարարեցին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել։ Երկաթուղու և մյուս ենթակառուցվածքներինը կարող է։ Հանդիպման պարագայում արդյոք Վաշինգտոնում ապաշրջափակման հարցով որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության մասին կհայտարարվի, սա էլ մյուս հարցերի նման անհայտ է։ Թրամփը դեռ հուլիսի կեսին լավատես էր, թե հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։
Վերադառնանք Երևան, դատախազությունը Մայրաթորից տարածքներ է պահանջում։ Խոսքն այն հողերի մասին է, որը կառավարությունը նվիրաբերել էր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն տարիներ առաջ, երբ կողմերի միջև հարաբերությունները դեռ լավ էին։ Հիմա, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ու մյուս իշխանականները վեհապարին դիմում են Ավազանի անունով և սպառնում վեհարանը նրանից ազատել, դատախազությունը Մայրաթոր հատուկ գրություն է ուղարկել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2018-ի որոշմամբ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի տարածքում գտնվող պաշտպանության նախարարությանը պատկանող շենք շինություններն ու տարածքը պետությունը հետ է վերցրել ու նվիրել հայ առաքելական եկեղեցուն։ 7 տարի անց գլխավոր դատախազությունը այս գործարքում հակաօրինական դրվագներ է տեսել ու այժմ դիմել է հակակոռուպցիոն դատարան, մեջբերում դատախազության տեղեկանքից։
Կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի որոշման և անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագրի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ տվյալ պայմանագիրը կնքվել է օրենսդրության պահանջների խախտմամբ։ Ուստի դատախազության կողմից ներկայացվել են գործարքն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջներ։
Գետահովիտի վարչական տարածքում գտնվող հողն ու շինությունը պաշտպանության նախարարությանը վերադարձնելու հայցադիմումը դատարանը դեռ վարույթ չի ընդունել։ Խոսքը գետահովիտի բարձունքում գտնվող շուրջ 10,000 քառակուսի մետր մակերեսով այս տարածքի մասին է, որտեղ 22 թվականին բացվեց մանկական հոգևոր վերականգնողական կենտրոն։ Մայրաթորին նվիրաբերված տարածքում այդպիսի կենտրոն գործարկելու նախաձեռնությունը Տավուշի թեմի առաջնորդ, այժմ կալանավորված Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանինն էր, հովանավորը City of Smile հիմնադրամն ու Իտալիայում բնակվող Լուսի Պալյանը։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը Տավուշ հեռուստաընկերությանը պատմում էր, այստեղ պիտի ապաքինվելու, վերականգնվելու գան քիմիաթերապիայի ծանր փուլը անցած երեխաները ծնողների հետ։
Մենք գիտենք, որ քաղցկեղով հիվանդությունը ոչ միայն ֆիզիկական առողջության հետ կապ ունի, այլ նաև խորը հոգեբանական և հոգևոր նշանակություն ունի, ազդեցություն։ Եվ այդ պատճառով մենք ծրագրել ենք, որպեսզի քիմոթերապիայի ամբողջական այդ բժշկական շրջանը անցնելուց հետո արտադիր երեխաներ իրենց ծնողներով գան այստեղ հանգստանալու և հոգևոր վերականգնողական այդ գործընթացով անցնելու։
Բացմանը նաև մանկական ռուցքաբաններ են, այս կենտրոնը համարում են եզակի հնարավորություն քաղցկեղով երեխաների համար։ Տեղանքը նույնպես բացառիկ է՝ սարի գլխին մաքուրոտ բնության ձայներ։ Կենտրոնը, սակայն, գետահովիտի վարչական ղեկավարի պնդմամբ այժմ չի գործում, չգիտի ինչու։ Համացանցում, սակայն, գտանք 1-2 տեսանյութեր դրանցում վերականգնողական կենտրոնում երեխաներ են իրենց ծնողների հետ։ Գետահովիտի վարչական ղեկավար Արթուր Ղազարյանը խոսքով նախկինում պաշտպանության նախարարության զորամաս էր այդտեղ, դրանից էլ առաջ հանգստյան տուն էր, եթե այնուամենայնիվ դատարանի վճռով տարածքն ու շենքերը մայրաթորը ստիպված լինի վերադարձնել պաշտպանության նախարարությանը, հայտնի չէ թե ինչ կլինի կենտրոնի ապագան։
Երրորդ օրն է մայրաքաղաքում ամառվա աննախադեպ տապին, մետրոյում հերթեր են կուտակվում տրանսպորտային համակարգի նոր փոփոխություններից հետո, երբ թղթային տոմսեր այլևս չկան։ Փոխքաղաքապետն այսօր բացատրել է, ինչու են երևանցիների առանց այդ էլ բարդ կյանքը էլ ավելի դժվարացնում, նաև զգուշացրել, անվճար երթևեկողներն արդեն կսկսեն տուգանվել, հսկիչները զինված են նոր սարքավորումներով։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Արդեն 4 օր է ուղևորները հնարավորություն ունեն երևանյան տրանսպորտից օգտվելիս այն QR կոդերով վճարել, իսկ չվճարողներին տեսուչները կտուգանեն 3000 դրամ ուղետոմսը չվավերացնելու համար, 10000 դրամ ուղակի չվճարելու և 15000 դրամ ուրիշի զեղչված ուղետոմսն օգտագործելու համար։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, տեսուչներն առայժմ բացատրական աշխատանքներ են տանում տուգանքների մասով, դեռ վիճակագրություն չկա։ Հատկապես նախկինում միայն թղթային QR կոդերով վճարողներին Գրիգորյանը հորդորում է առավել ակտիվ օգտագործել տրանսպորտային քարտերը։
Տրանսպորտային քարտը պարբերաբար լիցքավորել և օգտվել տրանսպորտային ծառայություններից։ Շատ եմ հորդորում մեր քաղաքացիներին, որ տոմսերը ձեռք բերեն նախապես։ Նախապես ոնց կարող են ձեռք բերել, քարտերը հնարավոր է լիցքավորել թելսել դրամապանակի միջոցով, թելսել տերմինալների միջոցով, transport.erevan.am կայքի միջոցով, այս տանից առանց ինչ-որ հերթ կանգնելու ձեզ հարմար ժամանակ ուղակի նախապես մուտք անելով քարտի համարը լիցքավորել ուղետոմսերով և
Քաղաքապետարանի տարբեր փաթեթներն են դեռ ուժի մեջ, այդ փաթեթներից ամենաձեռնտուրն ըստ քաղաքապետարանի 30 օրվա համար 9000 դրամանոց անսահմանափակ փաթեթն է։ Ուժի մեջ են նաև բանկային քարտով վճարում NFC սարքերին մոտեցնելով քարտը, առանց պոստտերմինալի մուտքագրման տարբերակը, բջջային հավելվածով QR տոմսեր, որոնք նույնպես ընդունվում են սարքերի կողմից, համակարգի վալիդատորների ու ինտերնետ կապի հետ կապված խնդիրներին անդրադառնալիս Գրիգորյանն ասաց, գիտեն, որ դրանք կան, բայց աստիճանաբար նվազում են։ Բանկային քարտերով վճարելիս առաջացած խնդիրների մասով ասաց, հիմնականում ոչ բավարար միջոցներն են պատճառը։
Լինում է, որ քաղաքացիները օգտվում են, այդ պահին իրենց մետրոյի վրա օրինակը բերենք, հա, турնիկետը բացվում է, գանձման փորձի ժամանակ պարզվում է, որ քարտի վրա օրինակ անբավարար միջոցներ են։ Այդ քարտը ընկնում է սև ցուցակ և պարբերաբար փորձ է կատարվում այդ գումարը գանձել։ Երբ որ անձը մոտենում է երկրորդ անգամ պահում է և մերժում է ստանում, համակարգը տեսնում է, որ են պարտք ունեցող քարտը իրան հիմա դիմում է և մի հատ փորձում է այդ պահին գանձում իրականացնի և շատ ժամանակ, երբ որ այդ գանձումը հաջողվում է, ստացվում է, որ մարդու տեսանկյունից ինքը պահեց մերժում ստացավ, բայց այդ պահին գանձում է տեսնում և իր ամոթ շատ արդար համոզմունք է այդ պահին ձևավորվում, որ ոնց, բայց հենց նոր մերժեց ու ինձնից գանձում իրականացեց, բայց իրականում բոլոր դեպքերում, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, դա այն նախորդ պարտքի գանձումն է լինում։
Իսկ ինչպես են աշխատելու հսկիչները, տեխնիկապես ինչպես են ստուգելու և տուգանելու չվճարող ուղևորներին։
Շվջելու են, հսկիչները զինված են համապատասխան սարքավորումներով, որոնց միջոցով հնարավորությունն են ստուգել, թե քաղաքացին կոնկրետ տրանսպորտային միջոցում վճարում իրականացրել է, թե ոչ։
Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել հանրային գերակա շահի մասին օրենքի փոփոխություններ, որոնք ըստ իրավաբանների կսահմանափակեն սեփականատիրոջ իրավունքները։ Այլ կերպ ասած, եթե այս փոփոխություններն ուժի մեջ մտնեն ու կառավարությունը ձեր տան տարածքը ճանաչի հանրային գերակա շահ, ավելի քիչ հնարավորություն կունենաք ձեր շահը պաշտպանելու։ Այս մտահոգությունը նաև Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովն է հաստատել։ Մանրամասները Նարա Բուղադարյանն է պատմում։
Կառավարությունը մտադիր է փոփոխել քաղաքացու գույքը հանրային շահի համար համար վերցնելու պայմանները, դրան կստեղության խստացնելով քաղաքացու, դյուրացնելով կառուցապատողների համար։
Ամբողջ ինստիտուտը նրա մեջ է կայանում, այս ամբողջի մեջ, որ հնարավորինս քիչ փոխհատուցեն, այսինքն ինքնական կառույցները չփոխհատուցվի եւ այլն, եւ երկրորդ, հնարավորինս ամեն ձեր կառուցապատողների համար ավելի արագ, ավելի արդյունավետ, առանց որևէ խնդրի, որ կարողա դատարանը իրենց կասեցնեն եւ այլն, արագ բնակիչներին զրկեն սեփականությունից եւ տարածքը կարողանան այդ կառուցապատման հետ տակ դնել։
Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին օրենքում արդարադատության նախարարության փոփոխությունները փորձագետներն ու իրավաբանները որակում են մտահոգիչ, պնդում դրանով կխախտվեն հանրային շահի համար գույքի զրկվող քաղաքացիների իրավունքները։ Ամենակարևոր խնդիրն առանց դատարանի գույքը քաղաքացուց վերցնելու դրույթն է, ասում է այս գործերով մասնագիտացած փաստաբան Դավիթ Ասատրյանը։ Ըստ այժմ գործող օրենքի, իր գույքը ինքնակամ գնորդին չհանձնող քաղաքացու դեպքում կողմը դիմում է դատարան, իսկ այդ ընթացքում դատարանը կասեցնում է սեփականազրկման գործընթացը, բայց արդարադատության նախարարությունը մտադիր է հանել այդ կասեցման դրվագը, եւ անկախ նրանից, թե քաղաքացու գործը դատարանում է, նրա գույքը կոտարվի հանուն հանրային շահի։
Որ պետք է որոշակի երաշխիքներ ապահովել, պետք է նախնական փոխհատուցում լինի, պիտի համարժեք լինի, օրինակ գումարի չափը պետք է համարժեք լինի գույքին, պետք է ինքնական կառույցները հաշվի առնվեն։
Երկրորդ խնդիրն այն է, որ արդարադատության նախարարությունը եզրահանգել է, եթե քաղաքացին խոչընդոտի իր գույքը վերցնելու դեմ արվող գործողություններին, ապա առանց դատարանի այն կվերցնեն նրա ձեռքից, եւ մյուս կողմն ինքը կորոշի որքան վճարել քաղաքացուն։
Պետությունը ասում է, որ եթե դու խոչընդոտես կառուցապատողին մտնի ներս, ինքը կարա մի հատ միջինգին որոշի քո համար, եւ դու այլևս դատարաներում որևէ տեղ չես կարող գնալ, դա վիճարկ է։
Եվ հաղորդման ավարտին Ուկրաինայի պատերազմի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից հրադադար հաստատելու համար Կրեմլին տրված վերջնաժամ կետին մնաց ընդամենը 4 օր, մինչ այդ ինչ է կատարվում գետնի վրա, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆը նախատեսում է օգոստոսի 6-ին կամ 7-ին այցելել Մոսկվա։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով բանակցությունների հայտնել է ԱՄՆ նախագահը։ Սա կլինի Ուիտկոֆի 5-րդ այցը Ռուսաստան, որը տեղի կունենա հրադադարին համաձայնելու պահանջով Ռուսաստանին Դոնալդ Թրամփի տված 10-օրյա ժամկետից առաջ, այն լրանում է օգոստոսի 8-ին։ Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է համաձայնի հրադադարին, որպեսզի խուսափի հետևանքներից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե վերջնաժամկետը լրանա, իսկ Ռուսաստանը չհամաձայնի, Թրամփն ասել է։
Դե պատժամիջոցներ կլինեն, բայց գիտեք, նրանք խորամանկ են եւ բավական լավ են խուսափում պատժամիջոցներից, այնպես որ տեսնենք, թե ինչ կլինի։
Մինչ այդ Թրամփը ի պատասխան ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև միջուկային հնարավոր պատերազմի մասին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունների հայտնել էր, որ հրամայել է երկու միջուկային սուզանավ տեղակայել Ռուսաստանին մոտ համապատասխան վայրերում։ Ստիպված էինք դա անել, սպառնալիք էր հնչել, որը ըստ մեզ տեղին չէր, ասել էր նա։ Երեկել Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ սուզանավերն ավելի մոտ են Ռուսաստանին։ Ըստ Financial Times-ի Թրամփը սրանով պարզապես ցանկանում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի առաջընթաց գրանցի Ուկրաինայի հարցում։ New York Times-ն իր հերթին գրում է, որ միջուկային սուզանավ ավելի տեղաշարժը Պենտագոնի ամենագաղտնի գործողություններից մեկն է, ուստի հայտնի չէ, արդյոք դրանք տեղակայվել են թե ոչ։ Թերթը նաև հիշեցնում է, որ այս սուզանավերը կարող են հարվածել հազարավոր կիլոմետր հեռավորությունից, եւ դրանց վերատեղակայումը միայն կարող է բացահայտել դրանց գտնվելու վայրը։ Մոսկվան առաջին անգամ արդարացել է սուզանավեր ուղարկելու մասին Թրամփի որոշմանը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ չէր ցանկանա ներգրավել այս բանավեճում եւ մեկնաբանել Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունները։
Заявлением, связанным с ядерной проблематикой.
Ռուսաստանը շատ ուրախadir է միջուկային զենքի չտարածման հարցին, եւ կարծում ենք, որ բոլորը պետք է շատ զգույշ լինեն միջուկային հռետորաբանության հետ։
Конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой.
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել եւս 1200 գերի փոխանակելու մասին։ Ցուցակների վրա աշխատանքը շարունակվում է, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Мы маем усилить всех.
Մենք պետք է բոլորին տուն վերադարձնենք, բոլոր զինծառայողներին եւ բոլոր քաղաքացիական անձանց, անկախ նրանից, թե որքան դժվար դա կարող է լինել։
Զելենսկին նաեւ հայտնել է, որ Ուկրաինան պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական ստվերային նավատորմի հրամանատարների նկատմամբ, որոնք ռուսական նավթ են տեղափոխում արևմտյան երկրների սահմանած գնից բարձր գնով։ Պատժամիջոցների տակ է հայտնվել 94 մարդ՝ Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Վրաստանի, Բանգլադեշի եւ Չինաստանի քաղաքացիներ։
Ժամի համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։